18. gadsimtā Krāslavā strauji attīstījās celtniecība. Tika celtas nevien skaistas mūra ēkas, kurās izvietoja pilsētniekiem nozīmīgas iestādes, tirdzniecības vietas un tirgotāju mītnes, bet arī koka dzīvojamie nami. Koka apbūve Krāslavā veidota gar pilsētas ielām ar Latgalei raksturīgu mājas novietojumu, ar gala fasādēm pret ielu. Tās ir vienstāvu un pusotrstāvu ēkas ar grezni dekorētām logu apmalēm, kā arī lieviņiem, kas ir unikāla dzīvojamo koka māju īpatnība, un žogu slēgtiem pagalmiem, kas mijas ar koptiem mazdārziņiem. Daudzas mūsdienu koka mājas Krāslavā tika pārbūvētas uz 18. Gadsimta ēku pamatiem. Plāteru dzimtas valdīšanas laikā aizsākās mūra ēku celtniecība. Pilsētas centrā, tagadējā pilsētas laukumā, atrodas 18. Gadsimtā būvēto ēku grupa. Šo ēku fasāžu barokālie dekora elementi, nošļauptie jumti, vēsturiski saskan ar pils un baznīcas arhitektūras formām. Krāslavas vēsturiskā centra pilsētbūvnieciskais ansamblis ir valsts, arhitektūras un vēstures piemineklis. Krāslava maz cietusi otrā pasaules kara laikā, un pateicoties šim apstāklim, gandrīz neskarta līdz mūsdienām saglabājusies 18. Gadsimta mūra apbūve un 19. Gadsimta beigu koka apbūve, kas mūsu pilsētai Daugavas lokos piešķir savdabīgu skaistumu. Unikālo apbūvi ir izdevies saglabāt līdz mūsdienām. Mazie koka nami pilsētai piešķir īpašu šarmu un romantiku. Šo vēsturiski skaisto un vērtīgo koka apbūvi pilsētas iedzīvotāji un viesi var vērot Augusta un Rīgas ielās, Lačplēša un Vienības ielās.